putem să ne ridicăm în picioare, să citesc câteva versete din Cartea Coloseni, de la capitolul 3, începând cu versetul 12. Pagina în Biblie 1157. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. E ora 12 fără 25, până la cât e slujba azi? Până la 12? Că dacă e până la 12, fratele Octav rămâne fără predică. Vrem să facem și ungeri cu un de lemn. Au fost câteva solicitări, persoanele respective au fost la mărturisire și probabil sunt dorind să facem și o rugăciune, două de stăruință. Nu am să vorbesc foarte mult, dar mi-am propus să vorbesc pentru dumneavoastră, pentru că ieri s-au vorbit de silință. Și în Iuda, versetul 3, spune, fraților, pe când căutam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit. Eu m-am văzut ieri silit, dar nu a fost vremea și nu vreau să rămân dator înaintea Duhului Sfânt. Vreau să vorbesc în ziua de astăzi despre un lucru care ne trebuie nouă. Și m-am axat în mod special pe versetul 13. Dar versetul acesta, deci rețineți, se poate și obligatoriu îl aplicăm în viața de biserică, pentru că noi, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Și noi am spus că biserica e un singur trup. Am vorbit ieri de mădularele, că mădulare sunt multe, dar trupul e unul. Deci pacea lui Hristos și celelalte recomandări sunt pentru biserică. Dar în același timp, versetele acestea se pot aplica și în viața de familie, pentru că Dumnezeu a făcut ca cei doi să fie un singur trup. Deci expresia un singur trup se poate aplica și între bărbați și nevastă, și în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Ceea ce vreau eu să predic azi, versetul 13, un lucru care ne trebuie în mod obligatoriu în familie de data aceasta. Aici dumneavoastră sunteți mulți căsătoriți, cei care nu sunt căsătoriți le predic preventiv, adică să știe dinainte pe când s-o căsători, cam ce așteaptă. Și mi-am propus azi să vorbesc despre îngăduința creștină. Îngăduința creștină. În viața de familie, pe lângă dragoste, care-i piatra, e temelia, ne întreabă la primărie, ne întreabă în adunare, din dragoste, tot da. Dar un titlu unei cărți, am citit de mult o carte, nu știu nimic din ea, numai titlul nu mai țin minte. Scrie așa, căsătoria cere mai mult decât dragoste. Adică eu vă dau un lucru, căsătoria pe lângă dragoste cere, de exemplu, politeță. Adică bărbatul trebuie să fie un om manierat și să se poarte cu nevasta cu politețe, să se poarte frumos. Eu am întâlnit bărbați care se poartă foarte brutal, foarte urât și într-un mod nemanierat cu nevasta lui. Îi dă tot felul de denumiri, ce faci măi rățușca mea? Și eu spun, dar de ce spui? A, ea știe, mă, eu dacă ar fi caz, eu mor pentru ea. Ea știe că o iubesc. Bine și dacă o iubești, o faci rățușcă, o faci bufniță, o faci cum îți vine ții la gură. Și am mai văzut niște comportări, niște gesturi brutale. Hai mă să mergem, o da, să nu știm. Și când le-am atras atenția, tu știi că o iubesc pe ea. Măi, o iubești, dar asta nu înseamnă că nu ești politicos. Nu înseamnă că nu vorbești frumos, nu? Deci pe lângă dragoste, nouă ni se cere și politiță. Ei, pe lângă dragoste, nouă în familie ne trebuie și îngăduință. Îngăduiți-vă, dar asta o spun și în adunare și o spun și în familie, îngăduiți-vă unii pe alții, pe acasă. Da? Ce înseamnă îngăduință? A îngădui. A îngădui înseamnă a permite. În armată spui, domnul comandant, îmi îngădui să plec? Și el dacă spune, da, te duci, dacă nu. Îngăduință înseamnă permisiune. Îngăduință mai înseamnă o trăire în armonie, când ne acceptăm, ne îngăduim. Îngăduință mai așteaptă, înseamnă așteptare. Deci eu îngădui să treci tu cu mașina, e expresia asta românească. Treci tu, după aia trec eu. Uite, îngăduință cam ce înseamnă. Hai să vedem când suntem de pocăință aici. Eu vreau să mă duc în oraș. Și mă pregătesc, mă duc în oraș, hai mă nevastă, fă-te gata că mergem în oraș. De fiecare dată eu mă sui în mașină și nevastă-mea nu e mașină. Vine mult mai târziu. Tot mai găsește ceva. Atunci eu ce fac? Claxon. Bi, 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 și mai stau un pic. Bi, 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 bi. Să vine nevastă, să plec în oraș. Sau să plec la adunare. E același lucru. Ei, a îngădui înseamnă a aștepta. Vi s-a întâmplat odată? Frații, vi s-a întâmplat odată? Să claxonați așa, în mod insistent, hai mă nevastă. Dar asta e defectul lor. Nu la una, cred că la toate. Eu odată îi spun la nevastă, măi, de fiecare dată vin în mașină, pornesc motorul, ar benzina, că tu nu mai vii. Și când m-am pregătit, ea e mai bolnăvicioasă, am luat o sticluță cu apă, i-am luat poșeta, i-am luat tot, am încuiat ușa, zic, hai eu înaintea mea. Și luându-mi spre mașină, nici nu știu când o rămas în urmă. Când ajung în mașină nevastă, mă, de unde te-ai oprit? Păi n-ai văzut că păpucii ăia erau aruncați și vine ploaie și udă și i-am dat să perete. Măi, s-o justificate cumva, că iau ochii mai buni. Asta am dat un exemplu numai, că nu asta e predica. Îngăduință în familie înseamnă și așteptați. Și Pavel spune 1 Corinteni la cina Domnului. Așteptați-vă unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții. Eu a trebuit să predic odată la o căsătorie. Sâmbătă seara nu aveam predică. V-am spus că sunt ani, acum 2 ani parcă am predicat la 30 ceva de căsătorii. Și la o nuntă știți cum e? Cântările sunt cam aceleași. Adică nu mă știu eu. Predicile la Efeseni 5, vă arăt Biblia, am foaia ruptă și lipită cu scoci. Efeseni 5, bărbatul și nevasta. Predica aceeași, cuvântul citit același, cântarea aceeași, se schimbă mirii și predica. De fiecare dată o predică nouă. Și la ultima predică, prin noiembrie, le-am spus la 2 miri, frate, eu am predicat la 32 de nunți vara asta, n-am o predică nouă, am să fac câte un rezumat așa din fiecare. Și mirile s-au întâlnit, nu am făcut că nu, adică era prea mult, 32 de rezumate. Ei, și eu nu aveam nicio predică și m-am rugat, Doamne, ce să predic eu mâine la tinerii ăștia? Și seara am visat un vis. Am visat că eram în adunare de la Speranța, din oraș, de acolo, unde trebuia să predic. Păstorul, miri, erau exact pe scaun, dar a venit păstorul la mine și spune, frate Dragoș, azi mi-ați predicat doi frați, tu și cu fratele ăsta, dar eu pe cealaltă nu știam. Și spune, ai un cuvânt să citești? Și eu spun, să predici el întâi și eu mă iau după ce predic el. Și omul ăla s-a ridicat la amvon, o predicat, ce vă predic eu, aproximativ astăzi. Ei, când m-am trezit dimineața, am ținut minte predica, când m-am dus acolo, am predicat numai eu. Bărbatul ăla nu mai era. Dar el a spus cam așa, fraților, în viața de căsătorie sunt 4 domenii în care trebuie să aplicăm îngăduința creștină. Și începând să predice acele domenii, eu am ținut minte toată predica din vis. Asta a fost de la Domnul. Și le-am spus la tinerii ăștia, predica asta eu am primit-o special de la voi, îi de la Dumnezeu și pentru voi doi. Am predicat-o, la vreo lună de zile au venit amândoi la mine, plânși, frate, noi plecăm să dăm divorțul, dar el a spus să mai trecem pe la dumitare. Am stat 3 ore de vorbă cu ei, i-am pus la masă, i-am împăcat, s-o sărutat și-o plecat înapoi acasă. Acum sunt în divorț. Acum sunt în divorț, nu mai trecut a doua oară pe la mine. Deci eu am primit predica aceea pentru ei. Dar dacă ni se potrivește și nouă ceva, hai să învățăm. Când vorbim de îngăduință, există niște principii. Am spus eu, principiul utilității, vorbim din Corinteni acum. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Eu am un prieten necăsătoritar, 40 ceva de ani, și merge la noi în bazar în Suceava și vede un, el e gospodar, și vede un foarfec mare și scump care taie tablă linda. Și bă, e foarfecul de tăia limba, pac, scoate bani, număr, îi e. Și îl întreabă cineva, că eram mai mulți colegi, dar tu lucrezi, mai acoperi casă? Nu. Măi, dar casa ta e acoperită cu tablă lindim? Nu. Dar pentru ce l-ai luat? Să fie acolo, nu trebuiască. De multe ori noi facem cumpărături să fie acolo, dulapul plin, să fie și să nu trebuiască. Și cheltuim banii pe ce nu-i neapărat nevoie atunci. Ei bine, în principiu îngăduință spune așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Dacă vrei, aplicăm și la viața de biserică. Sunt multe lucruri îngăduinți care le-am putea avea, dar nu sunt folositoare. Și dacă nu sunt folositoare, nu le acceptăm. Al doilea principiu. Principiul, dependență. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Dacă un lucru e îngăduit, nu-i păcat în sine. Dar dacă la un moment dat lucrul ăla te robește și faci din el o patimă și nu poți să scapi de el, atunci îi un păcat. Eu nu spun că a bea cafea e păcat, că predic în Germania, sunt conștient. Dar dacă nu poți fără cafeaua aceea și în loc de Tatăl nostru dimineața tu trebuie să bei cafea și ești mânios, te doare capul și până nu bei cafea nu te poți ruga, deja e un păcat. Da? Că eu, alată când vorbeam de pofte, am spus că a venit o vecină la mine care e mare cafenie. Eu în viața mea cu nevastă n-am făcut niciodată cafea în casă să beau. Dacă a venit cineva la mine, bea o cafea, nevastă o făcut, eu n-am făcut. Și a venit vecina aceea să spune, n-ai o cafea? Și nevastă mi-a face o cafea și îi dă așa o cafea, o căniță mică. Și eu o bea și spune, auzi, mai dă-mi o căniță că nu a ajuns unde trebuie. Dar eu zic, dar unde trebuie să ajungă cafeaua aceea? Ea avea o poftă mare și cafeaua prea mică. Doar cărița, cafeaua aceea ajunge în burtă unde merge și mămăliga și borță cu fasole. Eu a ajuns acolo, dar nu s-a satisfăcut pofta. Asta e un păcat. Asta deja e un păcat. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Eu în tinerețe am jucat foarte mult șah. Am fost la olimpiada de șah, am jucat în liceu, nu mă bătea nimeni. Știți că șahul e joc de noroc, le-am spus la cineva și o sărit în sus. Nu, șahul e joc de noroc, că așa mi s-a întâmplat mie. Dacă ai noroc și joci cu unul mai slab, câștigi. Și tot am jucat șah până în momentul când au pus stăpânirii pe mine. Odată am ieșit de la servici cu fratele meu mai mare și el pocăit. Am jucat de la două după amiază până seara, am jucat toată noaptea șah și dimineața am întârziat amândoi la servici. Și i-am spus, Ionică, eu de azi înainte nu mai joc șah. Păi dacă nu mă pot înfrâna de la șah, și nici nevasta, și nici cumnata, și mă cer cu tot lumea, și îmi lăs treaba nefăcută, eu nu spun că șahul e un păcat. Că nu pot să spun asta, că e un joc, dezvoltă mintea, hai să spun că nu e de noroc, da? Dar dacă joci șah și pune stăpânirii pe tine, eu vă dau niște exemple, cred că internetul ăla nu merge să mă audă frații din țară. După ce ne-am căsătorit, am făcut niște prietenii așa, câteva familii, când am o cântare, facem o rugăciune, unul spune, hai jucăm un remi. Am ajuns să depindem de remi. Câteva nopți arând, jucam remi până la 2-3 dimineața și am spus, nevastă, de azi înainte eu nu mai joc remi. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Tot în Corinteni spune așa, toate lucrurile sunt îngăduite, aici e principiul consolidării, dar nu toate lucrurile zidesc, oameni buni. El este un găduit, nu e un păcat în sine. Dar dacă nu zidește adunarea, nu-l practicați. Dacă nu zidește casa mea și familia mea, nu-l accept. Că toate sunt găduite, dar nu toate zidesc. Iar noi din toate astea alegem pe cele care zidesc. Amin? Hai să intrăm în primul domeniu al căsătoriei, al vieții de familie, dar așa cele bisericești, în care trebuie aplicată îngăduința. Și primul domeniu în care trebuie să dăm dovadă de multă îngăduință este domeniul dialogului, domeniul comunicării, al vorbirii. Pavel știa asta și în Efeseni, în Fapte 26:3, îi spune: îngăduie-mi, te rog, să vorbesc înaintea ta. În armată, eu am făcut armată. Și dacă vrei să mergi la toaletă, te duce la comandantul meu, tu ași comandant, permite, îi raportez. Deci mi-a zis, măi, nu dau voie să mă pun afară, du-te. Dacă nu-ți permitea să vorbești cu el, nu vorbei. Mă duceam câteodată, mai ales în perioada din instrucție. Tu ași comandant, permite, raportez. Nu. Mă zice, mă, nu. Ei, în domeniul comunicării, ne trebuie îngăduință. Și Pavel spunea: prealesule, marele meu drăgător, mă îngădui să vorbesc. În vorbire ne trebuie îngăduință. Ce pocăință sunt aceia care vorbesc amândoi odată, și bărbatul și nevasta? Mi s-a întâmplat odată? Ce pocăință sunt aceia care tac când ar trebui să vorbească unul și nu-i scoți o vorbă cu clește? Deci, în vorbire, în Eclesiastul 3 spune așa: vorbirea are vremea ei și tăcerea are vremea ei. Înțelept e acela care alege momentul când să vorbească. Psalmul 139: cât a stat cel rău în fața mea, am stat mut în tăcere, măcar că durerea mea nu era puțin mare. Era un om care avea dreptate, un om care spunea: măi, omule, am dreptate, măi, nevastă, dar el, sau cu vrăjmașul lui, dar el o simți că cel rău stă înaintea lui și o tăcut din gura. Stam mut în tăcere. Am pus un frâu gurii mele. Cel rău nu-i bărbatul. Cel rău nu-i femeia. Dar poate veni prin bărbat și prin femeie. Spuneți-mi la Iov, după încercările alea mari care le-au avut, o pierdut averi, le-au murit copii, s-au îmbolnăvit, la urmă a venit nevasta: blastă-mă pe Dumnezeu. Cine vorbea prin ea? Cel rău a vorbit prin nevastă și a fost o încercare mare. Dar eu v-o știu, ți-o vorbi frumos, măi, tu vorbești ca o femeie neînțeleaptă, le-am primit pe cele bune, hai să le primești pe cele rele. Deci câteodată cel rău poate veni chiar prin partener, poate veni pentru un copil. E copilul tău, e pocăit în adunare, mă, și într-o zi te scoate din sărite, mă, și odată îi spui și de 10 ori și vezi că vine cel. Cel rău vine pentru un animal, am o predică odată despre felul cum lucrează duhurile. Pentru o găină, domne. La mine m-a enervat o găină. Mi-a ieșit în drum și eu dă-i, dar eu și tete. Și dau eu zbâr cu pălăria, tete se duc, una fuge în corul. Mă duc după dânsa, când se intre, în partea cealaltă. Și eu gras încep, fug după dânsa, în modul că te prinde și aia să te... Și după aia mă gândesc, păi da, dacă diavolul a pus-o, că doar eu-s păstor și-s pocăit, știi? Și n-am voie să mă manifest, să mă vadă vecinii cu zbân, cu pălăria și cu pietre. A, o găină dă încolo. Și au venit singură acasă, poftiți să o intrat. Pentru că ce rău ne încearcă, dragii mei, prin nevastă, prin copii, prin bărbat, prin păstor, prin proroc, prin cântăreț. Dar noi avem înțelepciunea asta, îngăduință în vorbire. Numai oamenii vieți vorbesc tăți odată, după ce se îmbată, tăți povestesc și nimeni nu-i ascultă. Ei, de la în familie de pocăiți, nu e așa. Să ne dea Domnul pricepere să înțelegem când trebuie să vorbim. Mie îmi povestea fratele Savă, dacă aș vana un om pocăit și proroc și păstor, omit acasă, el are o nevastă tare cu minte, fratele Savă a fost și la mormântare la el, a plecat la Domnul, zic că a plecat. Omit acasă, el lucra la Ireu cu motocicletă, omit acasă și a intrat în curte, copii n-aveau, e nou copii, o înfiat pe cineva și a intrat în curte, de el mânios, de la servici. Eu ieși nevastă prin curte, băi nevastă, băi, de la casa asta nu mai face nimeni treabă, dar nu mai dă nimeni cu măturoiul, uite ce e aici, uite ce e acolo. Dar nevasta lui cu minte, tace din gură, se duce, face mâncare, îl cheamă la masă și îmi spunea Savu: mă, eu mâncam eu și cu ea, dar acum îmi pune numai o farfurie, îmi pune numai un scaun și când se mănânc nevasta, dar ea avea 70 de ani, se așează în brațe la dânsul și îl iepe după cap și îi spune: măi, Savule, să vezi ce am pățit azi. Ce-i pățit? Măi, a venit la noi în curte un om așa de rău și așa o făcut gălăgie, dar el era iute și pune lingura jos. Cine a venit la noi în curte să facă gălăgie? Să-mi spui mie. Dar nevasta cu minte îl ținea pe după cap și spune, o spus că nu mai mătură nimeni în curte și nu mai face nimeni treabă. El se întoarce și plânge și spune, iartă-mă că n-am să mai fac așa. Dar femeia aceea, dacă atunci se certa cu el la poartă și pocăiți toți, vreți dar să înțelegem că vorbirea are vremea ei în casă? Și în adunare câteodată vorbirea are vremea ei și tăcerea are vremea ei. Odată o femeie îi spunea așa, e vorba de Abigail, se întâlnește cu David, David zotus, îi omoare pe tăt, pe Nabal, cu tot ce al lui, o jura. Și vine Abigail și îi spune, îngăduie, citim în 1 Samuel, acolo 24, parcă, îngăduie să spun robului tău câteva vorbi, domnului meu câteva vorbi la ureche. Știți ce efect are vorbirea la ureche? Nu vă faceți lecții de dirigenție în public. Eu odată eram la o nuntă și nevasta îl certa pe bărbat. Fii o leacă mai atent cu mâninci, putea așa, ia să o ieși că mi-așa în pantalon, tu de una faci așa. Mă, dar-i bărbatul tău până la urmă. Dacă îi spuneai la urechi, măi, bagă-ți că mi-așa în pantalon, încheie-te, fă așa. Sau alte lucruri. Și spune Abigail, lasă-mă să spun ceva la ureche. Măi, nu știu ce eu spun la ureche. Că ce eu spus cu voce tare scrie. Dar ce eu spus la ureche nu scrie. Dar așa l-a liniștit pe David, binecuvântat să fie Domnului Israel, binecuvântat să fie judecata ta. Măi, o femeie înțeleaptă. Spunea fratele Vasilie Iacoban de la Cașvana, atunci era un om, un munte de om, intra în crâșmă și un scandal cu tot, i-a amenințat pe tot. Dar oamenii știau și spunea, băi, fugi unul și cheamă-i nevasta. Și de fiecare dată venea nevastă, scopia o nevastă mică și spunea, vine cu acea, vine, vine cu acea. Și se întindea și îi spunea ceva la ureche. Spunea Vasile, băi, nu știe nimeni ce spunea la ureche, îl lua și îl scotea. Apoi el se întorcea, unul, eu vin înapoi, asta nu rămâne așa, eu vă arăt eu vouă. Și el trăgea, dar ce spunea la ureche, o că nu mai știe nimeni. Frații mei, surorile mele, pocăința cred că începe de pe aici. Pocăința de aici începe să vorbim numai când trebuie. Și spune în muzică, muzicieni, tonul, nu? Sau face vocea, cum să spune așa? Deci depinde tonul. Aceleași cuvinte poți să-i spui țipate și poți să-i spui încet. Cu scrisoare aceea de la, când o citit, o știți dumneavoastră. Un băiat era în armată și-o trimis o scrisoare. Tata trimite într-o niște bani când e greu și nu știu ce. Și părinții nu știu carte, sunt la polițai. Nu, plutonier, îmi citești? Și așa citește. Trimite niște bani că mi-e greu. Și tasul, da, tu strigi la mine, nu-ți dăm nimica. Și s-au dus pe aceea la preot. Părinții citește. Te rog, trimite niște bani că mi-e greu. Așa, da, așa ai trimis. Știi cât face tonul? Voi ce ton folosiți când vorbiți în casă? În casă, cu bărbatul, cu nevasta. Dacă e cumva un ton prea ridicat, eu nu știu un muzic, cum se cheamă, octavele astea, așa, coborâți un pic și fiți mai pocăiți în casă, amin? Îngăduință creștină, domeniul în care, primul domeniu în care aplicăm îngăduința, e al comunicării. Și apoi este un verset în Iacob 1:19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zebavnic la mânie. Vă pun fratele Octav să facă. El în Spania a fost într-o adunare de romi. Și erau tare neatenți. Măi, nu erau cu gândul la predică. În timp ce predica fratele Octav, se ridică un rom, de ăsta mare, gras, și în spate acolo era un aparat de băut apă. Se duce și două pahare, le pune înapoi. Vine aici ea, Octav mai predica o leacă, se ridică o soră, mai mare ca el, se duce și Octav spune, băi, mă duc acum și văd râma aceea. Ori, ce nu sunteți aici? Hai să învățăm pe de rost un verset, că vă trebuie ăsta. Orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbamnic la mânie. Spuneți după mine și toată adunarea, încă o dată, și o spus de trei ori, n-acum spuneți singur, orice om să fie gramnic la mânie. Da, o soră, mânie, frate! Măi, nu la mânie, măi, oameni buni, măi. Noi suntem pocăiți, vă rog frumos, vi le-am spus așa ca să le țineți minte. Le-am spus, nu grabnic la mânie acasă, grabnic la ascultare. Dacă în adunare frați ar fi grabnici la ascultare, cât de frumoasă ar fi adunarea și sfaturile de comitet și sfaturile cu frați, dar frați sunt grabnici la mânie. frate, gram nici la mânie, îi pun punctul de vedere că eu am dreptate și poate ai, dar e cazul să taci. Gramnic la ascultare. Să ne ascultăm unul pe alții. Eu am o predică de aici, dar ascultarea noastră o punem așa pe o diagramă timp și caracter. Noi de multe ori ne motivăm când n-avem timp. N-avem timp. Prin nevastă îmi spui ceva, las că îmi spui de seara, acum mă duc. Și mă duc mai încolo și mă întâlnesc cu un frate și stau o oră de vorbă. N-am timp pentru nevastă și pentru copii, dar am timp pentru alte lucruri. Tu nu asculți, nu că nu ai timp, tu ai, nu asculți că ai probleme cu caracterul. Pavel spune, de fapt, mai înainte, în versetul 20, în fapte 24, cum ați spune, în bunătatea ta te rog, ascultă. Ca să ascult câteodată să trebuie bunătate. Și fiți prompți, gramnic la ascultare. În cântarea cântărilor, adormisem, dar inima îmi vedea, e glasul prea iubitului meu care zice, știți de acolo, până la urmă m-am ridicat să-i dau drumul, dar prea iubitul meu pleacă. Eu dată am venit de la servici și voiam să-i spun la nevastă ceva din maestrul meu. O durea pe dânsa capul, nici nu-l știa bine. Și maestrul a făcut așa, nevasta e gospodină, face mâncare. Și făceam mâncare, mi-e stica mămăliga și eu merg în urma ei, tu și maestrul meu așa, și ea se duce până în magazin să iei un borcan. Și eu mă duc în urma ei, tu, maestrul meu, că nu, și colegul meu, și eu mă duc, și când văd că nu adinzi, m-a supărat. Că ce om lucra un cățel în urma asta, tot din golul. Și nu i-a mai spus nimica. E mașează la masă, după ce mâncăm, spune, ce vreau să-mi spui mai întâi? Nu-ți mai spun. Atunci trebuia. Măi, vine bărbatul, vrea să spună ceva. Gramnic la ascultare, lești totul. Măi, și cum a fost, chiar dacă nu te interesează. Dar lui îi face bine asta, că ești nevasta lui și asta contează. Și când nevasta vrea să-mi spună ceva, niciodată nevasta îmi spune un lucru de 3 ori. Cu copii acasă îmi spune, și apoi eu îi spun, mă, dar mie mi-e nu știu dacă ți-am spus de 2 ori. Și în Biblie spune, mie nu mi-e greu de vă spun aceleași lucruri, dar vouă vă sunt de folos. Măi, gramnic la ascultare. Am avut un coleg de serviciu, vă spun numai o întâmplare. Am lucrat 20 și lucrez cu el acum, am mâncat dintr-o farfurie cu el, am făcut școala cu el. Am plecat în concediu și când am venit toți vorbeau, băi, săracul, Doru, ce-o pățit. Dar ce pățit Doru? Dragoș, tu ai fost în concediu. Adriana a murit, Adriana lui Doru, la 34 de ani, a murit. Măi, și la vreo 2 zile mă întâlnesc cu el și el mă strânge în brață și plânge, Dragoș, a rămas singur. Eu n-am trăit cu 2 fete, eu cu Adriana am vorbit din liceu, am fost într-o clasă, ne-am căsătorit, am 2 copii, năcăjiți, de la cuțit și la furculiță, ne-am cumpărat mașină, apartament, am făcut sacrificii și Adriana m-a murit, Dragoș. Nici acum are ani de zile și nu-i căsătorit. Eu zic, lasă măi, Doru, hai să-ți refaci viața, e nipocăit. Dar îmi spune, știi ce-mi pare rău? Adriana mea era cam bolnavă. Și de vreo 2 ori când am dat acasă, mi-a spus, băi, Doru, așa mă doare aici, așa, ea. Mă, știi că ori veneam acasă, tot splângea și într-o zi am zis, era mânios. Băi, fata, uite care-i treaba. Tu ești, lucrezi la spital, ești asistentă medicală. Eu sunt lăcătuș. Dacă ai fi mașină, te-aș repara. Du-te la doctorii tăi, tratează-te, ia banii, fă-ți ce-ți trebuie, să nu te mai aud că te mai doare ceva. Să fie clar. Și spune, măi, nu mi-a mai spus niciodată că doare. Dar într-o noapte la ora 2 și ceva m-a sculat-o, că Doru, nu mai pot. Și m-a uitat că eu i-am hotărât ceva. Dar am întins mâna pe telefon și am chemat salvarea. Până a venit salvarea, Adriana a murit în mâinile mele. Știi ce-mi pare rău? Că nu mi-am făcut timp să o ascult niciodată. I-am hotărât că nu-mi convine, eu când vin acasă să amărât, am amere, nu te mai plângi, că te doare, ești doare dincolo. Și era așa de mult, chiar dacă nu o ajuta. Știi cât face consolarea asta? Știți că în domeniul ăsta de familie care se cheamă comunicare, ne trebuie să ne îngăduim unii pe alții? Un alt prieten bun și cu Octav, spune, nevasta mea s-a îmbolnăvit. Am avut mașină bună, am vândut-o, am vândut vaca din grajd, am lucrat de 2 ori ca până acum, am împrumutat 4.000 de euro și până la unul am înmormântat femeia. O ducea de mână, că era oarbă, Vasile. Era oarbă și o ducea de mână. Am o singură mulțumire. Așa m-a îngrijit de nevasta mea că nici Dumnezeu nu poate reproșa. M-am făcut dator pentru ea, am vândut, a rămas sărac Dragoș. Dar am mulțumirea, mă uit la rudele ei și mă uit la Dumnezeu și știu că dacă ea ar fi acum, n-ar putea să-mi facă niciun reproș. Ce deosebire între unul și altul. Unul care ascultă nevasta, își face timp, o îngăduie să spună și unul care e hotărât, n-am nevoie de astea. Cum veți fi voi de astăzi înainte în familie? Știți că diavolul vine prin domeniul ăsta să ne facem mari ravage? Știți că nu ne permitem unul altul să vorbim, nu ne facem timp să ne ascultăm, săpăm unul altul, ridicăm tonul, de parcă ar fi la predică, așa strigăm de tare. Știi? Și lucrul ăsta nu-i bun. Ar fi mult în domeniul ăsta al vorbirii de discutat. Dar primul domeniu în care vă rog frumos, aplicați îngăduința creștină, este domeniul comunicării, al vorbirii, al dialogului. Promite lucrul acesta. Cred că e ultima mea predică de aici. Poate cu unii n-aș mai întâlnesc niciodată. Poate pe unii să vă văd numai în cer când o fi la Dumnezeu. Dar dacă predica mea de azi vă prinde bine, că am primit de la Domnul îndemnul ăsta să vă spun, m-aș bucura și aș fi mulțumit că am fost la voi. Dacă voi vă hotărâți că veți fi mai atenți la gura voastră, la ton și la vorbe, Doamne ajută-ne la asta. Al doilea domeniu în care trebuie aplicată îngăduința creștină, e domeniul vieții intime. E în familia asta. Și mergem în 1 Corinteni, capitolul 7, parcă, spunea cuvântul Domnului, ăsta mi-a fost sugerat de o soră să predic de aici. Capitolul 7 cu versetul 6. Spun lucrul acesta ca o îngăduință. Vorbim de îngăduință. Nu fac din aceasta o poruncă. Viața, ce spune Pavel aici? Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de sod decât pentru puțină vreme să vă îndelungiți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iar ca să nu vă ispitească satana. Bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci femeia. Femeia nu-i stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Și vine Pavel și spune, oameni buni, așa e normal. Dar asta nu e o lege. Asta nu e... Spun asta ca o îngăduință, că în viața intimă trebuie să fie o îngăduință. Și asta mi-a spus o soră, băi, dragoste, atâta predici pe la anunț, spune-l la bărbat și treaba asta. Eu mă duc la spital, îs bolnavă, bărbatul meu nu știe nicio de Scriptură. Și când vin acasă, îmi citește, deci, femeia nu-i stăpân, măi, pe trupul, eu stăpân. Și are nevoie de nevastă, dar eu mor. Și el vine cu Biblia, spune odată de la învon să o audă tăți bărbață, că aici trebuie îngăduință creștină în trăirea noastră intimă. Amin? Doamne, ajută-ne să pricepem și lucrul ăsta, că aici trebuie o mare îngăduință. Și pentru că nu există îngăduință în domeniul ăsta al trăirilor noastre intime, apar probleme. Vine odată o soră la mine la mărturisire și spune, îl vezi pe bărbatul meu? Are grijă de copii, aduce bani acasă, este un om moral. Pentru mine e un monstru, frate drag. Și mi-au explicat ea niște scene din viața ei când s-a purtat ca un monstru. Și tot ce face, n-am nimic să-i reproșez. Nu mai pot să-l văd în ochii mei față de ce-a făcut el cu mine și așa. Pentru că nu a luat viața intimă un domeniu în care trebuie să aplicăm și îngăduința, și buna învoială, și buna înțelegere. Doamne, ajută-ne la asta. Câteodată, soția are probleme, este însărcinată, sunt atâtea de capricioase. Nevastia mea de câte ori a fost însărcinată, a avut alte naravă. Tot altceva. Odată nu putem mânca acru, odată a vrut numai acru, odată nu putem merge cu mașina, odată îi vrea numai să ducă de acasă, odată nu știu cum, că așa sunt ele. Dar dacă bărbatul n-are îngăduință, apar probleme în privința asta. Deci au stările, câteodată are, câte o stai, spune, lasă-mă un pic singura, lasă-mă să stau așa. Și eu mă duc, eu strâng și o puc pe nidragă, spune, lasă-mă mă în pace. Deci ne trebuie un pic de minte, oameni buni. Dragostea asta posesivă, câteodată face rău, nu face bine. Atenție, când te bagi în sufletul omului. N-am ce să faci octav, suntem prieteni. Merg în Spania, într-o familie, sora e bolnavă. Are, e însărcinată în luna nouă și are căderi ca un fel de epilepsie. Frate, măi, mergeți în familia aceea. Merg cu octav și spune așa, măi, întâi mergem, facem ungerea cu un de lemn, facem mărturisiri, rugăciuni. Când ajungem acolo, bărbatul, un bărbat frumos, înalt, simpatic, ia tot o femeie frumoasă, tineri, spune că, frate, bine că ați venit să răcești mâncarea, să mâncați. Măi, frate, întâi ne facem partea asta, că la masă ne îndelungim, mai vorbim ce nu trebuie, știi că se lungește. Hai întâi, acum că asta e urgența. Măi, frate, vă rog frumos să răcești mâncarea, e pusă pe masă. Măi, hai să mâncăm. Atâta de ferm, ne duce și mâncăm. Și ne punem, hai vă luați un pic de supă. pune un polonic de suf, octav, un polonic de suf, fraților, dar numai atâta, hai că vă pun eu, că n-aveți curajul. Și de umplă farfurii rasă cu supă, așa ea, niște castroane mari. Mă, eu mănânc un pic de supă, două, trei limbi, că o să mănânci un om. Octav, la fel, a, nu mă place supa. Îmi place, frate, nu putem mânca atâta. Le dăm la o parte, hai la felul doi. Avea orez, țin minte. Și cu părjoare de cele, o farfurie mare cu friptură. Și pune o lingă de orez, frate, nu numai atâta, n-aveți curajul. Mă, și mânc un străchinoi mare cu orez și pune clădește așa ca un stoc de părjoare deasupra. Și mișu la Octav. Măi, mâncăm noi acum. Octav taie o jumătate de părjoală și o mănâncă. Ai mâncat, frate? Stai să-ți mai spun. Și mai pune. Și Octav îi spune, bă, băiete, tu mă lesi să mănânc sau nu mă lesi? Da, frate, dar ce crezi, băi, că eu n-am mai mâncat nicăieri? Eu nu știu să mănânc? Da, frate, dar eu am vrut să te simt bine. Băi, eu mă simt bine dacă duci mai încolo. Dacă duci un pic mai încolo, eu atunci mă simt bine. Băi, din cauza ta e nevastă așa. Cât ne-a pus la masă nevasta însărcinată, ducea, o slidea, o pupa, o chișca, o împinge, o trăge. Nevasta mergea așa prin casă și când îi spune Octav, băi, din cauza ta nevasta e bolnavă, că nu-i leșa aibă să respire. Și nu spun, Domnul mi-a rotat lucrurile astea, corectează-te. Măi, sora, așa-i? Ea spune, da, eu-s mulțumită că el mă iubește, da? Așa e cum ai spus, matale. Băi, însărcinată în luna nouă, are nevoie de liniș, n-are nevoie de pupăturile tale, de trase și întinse. Aici trebuie o leacă de îngăduință, dar nu mă dați pe internet, da? Vă rog frumos, ne trebuie o leacă de îngăduință, că astea sunt lecții de dirigenție. N-aveți la ce striga aleluia acum, știu? N-aveți, dar de aici pleacă pocăința. De aici pleacă răul, de aici pleacă necazul și venim și știi ce spune Maliahie? Nu că nu-i jertfă, nu că nu-s altar, nu că sunt rugăciuni, toți sunt. Iată ce mai faceți. Înconjurați altarul cu lacrimi, plângeți și eu nu vă ascult. Că erau deficitari la viața de familie. Acolo era problema lor, în casă. Și de asta am vrut să vă spun. În viața intimă ne trebuie o îngăduință creștină. Sunt lucruri care ne le permitem în casă, dar nu ne le permitem afară. V-am mai povestit eu de colegul ăsta la meu. Nu, la cineva am povestit, dar cred că acasă. Eu lucrez cu un om mai bătrân ca mine, e și la pensie, acum e și mort. Și la amiază spun, băi, Nea Jane, hai să vedem ce s-a pus nevasta mâncare. De el spune, băi, tai din gură că nu mi-a pus nimic. De ce? Băi, am tras vreo trei capacii. Dar cum, măi, Nea? El era cam rău, așa. Băi, păi tu ești băiat cu minte, tu nu ești cu capul plin de rachiu. Uite, să spui ce s-a întâmplat ieri și tu să spui dacă vine sau rău. Băi, la nevastă mea i s-a rupt un buzunar la capot de o săptămână. Și umblă prin casă cu buzunarul rupt. Eu am văzut, nu mi-a convenit, dar nu-i spune, aia nu a avut timp. Și eu ești că am fost la băut și când m-am dus acasă îi spun la nevastă, tu, mergem la un film? Și că da. Băi, și se duce, stă în baie, se duce și când iese, iese cu niște bretele, iese cu un minijup. Zic că gata, hai să mergem. Dar eu, cum aveam bodoul la cap, spun, mai stai așa, oleacă, dar tu pentru mine acasă umbli cu capotul rup și neglijent și am un, pentru cine te faci tu așa frumoasă? Ai unul. Zic că i-am tras bodoul, băi, am făcut bine? Măi, Nea Jane, n-ai făcut bine, mă, nu trebuie. Dar de ce umbli așa? Și eu vă întreb acum, de ce pe acasă umblăm neglijente față de bărbații noștri? Și pe stradă și la adunare ne aranjăm, ne cambrăm, ne decoltăm, ne scurtăm fuste. Pentru cine? Eu mă întreb, pentru cine? Frumusețea ta, voi sunteți niște surori tare frumoase aici în Germania, dar frumusețea nu e pentru adunare și nici pentru stradă. Frumusețea e pentru bărbatul tău. Arată eu lui acasă, nu mi-o arăta mie. Amin? Amin. Uite ce scrie în Scriptură. Proverbe, că au fost alții înaintea noastră, capitolul 5. Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei, versetul 13, și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Și acum, bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe pețele de obște? Lasă-le numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucur-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută și așa mai departe. Și mai jos spunem, și pentru ce, fiule, ai te-ai îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unui necunoscut? Măi, frumusețea ta e pentru bărbatul tău? Pentru ce să verse frumusețea în piață și pe stradă? Asta spune omul Dumnezeu aici. Bucur-te, nevasta tinereță, cerboaică, desfată-te de dragoste, dar în casă, asta e o îngăduință creștină. Ai dreptul, dar în cadrul familiei. Și vă rog să țineți minte și lucrul ăsta. Amin? Mai este o îngăduință la nivel de familie în ce privește copiii. A făcut Iefta o juruință și a venit acasă și a spus, ah, fata mea, amar m-ai rovit. Și ea spune așa, îngădui-mă, așa cuvântul folosit, îngădui-mă să mă duc să-mi plâng tinerețea 2 luni pe munți cu prietene și vină și împlinește juruința. Câteodată și copiii au nevoie de o anumită îngăduință. Și copiii au problemele lor, nu camera lor, nu posterile lor, nu muzica lor, nu internetul lor. Dar sunt câteodată au nevoie și ei de o îngăduință. Au problemele lor, au durerile lor de cap. Odată a venit un băie la tasu să ținea cu mâna de cap și spune, vai, capul meu, capul meu. Taică sau avea firmă? Era angajat? Avea angajați? Era om cheabur? Și când a văzut băietul doar capul, a spus, du-l la măsa. Și l-a dus la mamă sa și până seara copilul a murit. Eu vorbesc din Biblie, da? Eu vorbesc din Biblie și vă spun acum. Și până seara copilul a murit. Că pe tasu nu-l doare capul de băiet. Când la băiet îi se termină caietul de biologie. Păi el n-are, domne, altă problemă. Tata, îmi trebuie caiet biologie, dar mi-i zic, biologia lui îmi pasă, că am atâta treabă. Ei, dar dacă sunt tată și responsabil, țâiciți, tu n-ai radieră, tu n-ai pantofi, tu n-ai fost cu minte la adunare, ne facem timp că asta e viața de familie. Doamne, ajută-ne și la asta. Fratele, e ora 12 și un sfert. Am vorbit de 2 domenii. Probabil următoarele 2 le veți studia dumneavoastră acasă. Vreau să predici și fratele Octav, vrem să facem toate lucrurile. În viața de familie sunt 4 domenii în care trebuie să aplicăm îngăduința. Primul, al comunicării, al vorbirii. Al doilea, domeniul vieții intime. Al treilea, domeniul vi le număr. Domeniul lucrurilor materiale. Hai să vă spun 2 vorbe și să termin predica. Unul avea un dator și a spus, n-am cu ce plătesc datoria, lasă-mă, îngăduie-mă și am să-ți plătesc. Și acela l-a strâns de gât și nu l-a mai îngăduit. În asta am generalizat eu lucrurile materiale. Am întâlnit cazuri în care lucrează femeia și bărbatul n-are de lucru. Duceți-vă în Spania, în Italia, majoritatea bărbaților stau cu copii acasă. El îi mai fac curățenie. Acum femeia ce se spune? Că tu nu lucrezi, că ești un tântul, că nu așa. Măi, oameni buni, îngăduiți-vă și în privința asta. Am întâlnit cazuri în care femeia e bolnavă și nu poate lucra. Nu poate să lucreze. Că tu nu mai faci nimic în casă, că eu fac și treabă, spăl și vase. Aplicați, vă rog, îngăduința în lucrurile astea. Dar întotdeauna să fii sincer. Eu când am fost la Feldru, am văzut o femeie sfântă. După ce s-au căsătorit cu bărbatul ei, cu fratele Sângiorzan, el a paralizat. Și a stat în pat paralizat 44 de ani. Femeia asta, 44 de ani, l-a spălat, l-a înturnat, l-a îngrijit ca pe bărbatul tinereții ei. Eu am fost acolo, nu spun povești. La noi o soră s-a căsătorit și la 2 săptămâni mai multe familii au plecat să facă baie. O sărit cu capul în jos și a rămas bărbatul paralizat. La două luni după căsătorie, ea era însărcinată, o născut și bărbatul fiind scaun cu rotire și în ziua de aia. Căsătoria nu-i pe o săptămână, nu-i nici pe 2, nici nu-i pe când e frumoasă, căsătoria când el e paralizat, căsătoria când e bolnavă, când e stă pas zile întregi și nu poate face nimic, tu vii obosit, speli farfurile, schimbi copiii, ea nu câștigi nimic, tu câștigi, deși banii poate cheltuiești ea, mai mult câștigi pentru ce, dar în domeniul lucrurilor materiale trebuie să fim îngăduitori unii cu alții. Amin? Dar și sincer, 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 da? Merg într-o familie, cum la țară, bărbatul desfăca porumb, despănușa porumb. Ea stă în casă și spune, dar tu nu-l ajuți, că eram foarte... Nu pot, că eu am... Că așa fac alergie. Fac alergie. Măi, faci alergie. La 2 ani de zile, bărbatul s-a murit. Și când mă duc la ea, la o vreme, că eram, ne cunoșteam bine, e desfăca porumb. Eu nu i-am spus nimica. Dar m-am dus acasă și am spus, măi, Dumnezeu a vindecat-o pe sora cu tare. De ce câteodată femeia profită de hârnicia bărbatului și el și afară, el și în casă, el la servit, el și copii, și am întâlnit surori care au fost viclene, iertați-mă că vă spun. Surori care au profitat de îndemânarea și hârnicia bărbatului. Și asta nu-i pocăință. Într-o zi să știi că Dumnezeu ori ți-l ia, ori îl pedepsește, adică îi pedepsește, îi dă o boală și ai să vezi tu cum e. În familie, în ce privește munca, în ce privește câștigul, în ce privește lucru, trebuie să fie amândoi sinceri. Eu dacă merg acasă acum și spun ea să mă culc, că mă doare nu știu ce, ea e sigur, vine, îmi face ceai, îmi spune, niciodată n-am înșelat-o. Niciodată n-am fost sănătos, dar dacă am vrut o dată să dorm, a spus, băi, nu mă doar mică, lasă-mă să dorm o jumătate de oră. M-a lăsat. Că n-am mințit-o niciodată în privința asta. Și eu când ea o găsesc, vin acasă, găsesc papuci în prag și ea e în pat, și măi, așa m-a luat o durere, bun, stai acolo, las că fac eu. Dar niciodată nu ne-am înșelat unii pe alții. Când nu poți, te îngădui. Când nu pot, eu îngădui-mă tu, dar în sinceritate. Amin? Al patrulea domeniu care trebuie îngăduință, că trec mai repede acum, intolerarea deficiențelor. Pavel spune lui Timotei în a doua epistolă acolo că robul Domnului trebuie să fie plin de îngăduințe răbdătoare. Îngăduință o pune lângă răbdare. Nu există în adunarea asta și în Germania bărbatul perfect. V-ați căsătorit, v-a fost dragi, nu știu, dar eu vă spun, nu-i perfect. Și nu există femeia perfectă. Mă uit la voi, toate gospodinii frumoase, curate, niciuna din voi nu-i perfectă. Singurul bărbat perfect a fost Hristos. Atâta. Amin. Și femeia perfectă va fi mireasa. Atâta. Dacă o curățești el. Noi oricum avem deficiență, frază. Oricum avem lucruri cu care ne-am născut și nu le putem schimba. Dar dacă am 10 buni, nevastă m-a acceptat și pe unul cu unul mai rău, care așa sunt eu. Tolerarea deficiențelor. Îi spunea frate Vasilea Coban, îi spune nevastă, băi Vasilea, când măritată cu tine, nu zic, vă 30-40 de ani, o zic, ai naravuri care nu ți le-a mai putut scoate. Măi, nu că-s naravuri, îs ceva ce depinde de caracter, de felul lui. Și eu la soția mea multe lucruri am îndreptat, că m-am căsătorit din dragoste. Și am domenii în care n-am făcut mai lucru și dau pace. Nu mai. Am trecut de 50 de ani de acum cu acele un grup. Și ea știe la mine tot așa. Deci noi avem deficiențe. Avem lucruri care nu-s bune. Ale le îngăduim. Că nu ne mai putem corecta, că nu ne mai putem îndrepta, îngăduiți-le. Spunea fratele Wulbrand că unul a scris un american la Ministerul Agriculturii. Domnule, m-a invadat pe pădia, grădina, ce să fac? Și aceia îi dă un răspuns. Stropiți cu cutare, cutare, cutare. Nu ce la stropește, al doilea am păpădia, parcă mai, parcă o dat în greșământ. Domnule, scrie repede, vă rog frumos, în păpădia. Domnule, stropește cu nu știu ce. Nu o să duc. Al treilea am păpădia și primește al treilea răspuns. Domnule, dacă tot n-ați putut scăpa de ele, încercați să le iubiți măcar. Dacă tot văd că nu le pot schimba, le accept. Nu vorbesc de păcate, a spus. Nu vorbesc de lucruri grave, dar sunt deficiențe din astea minore care nu le putem face. Pe mine nu mă face nevasta niciodată blond și cu ochii albaștri. Că dacă s-o măritat, o spun, ești băia bun, este așa, hai cât eu așa cum ești. E, ne tolerăm deficiențele astea. E un domeniu, al patrulea domeniu, în tolerarea deficiențe. Tot ce nu-i bun la noi, ne îngăduim. Și ultimul verset, de unde atâta îngăduință? De unde atâta putere? Efeseni cât 4:2. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Acolo unde e dragoste, acolo îngăduință. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cu dragoste și cu îngăduință. Amin. Vă mulțumesc că ne-ați primit. Nu știu dacă voi mai avea ocazia să mai predic aici la voi. Mă bucur că am venit. Promit că mă voi ruga pentru voi. Mi-aș dori să ne mai întâlnim, nu numai în Germania, și în România. Dacă veniți la mine, vă primesc cu bucurie, dar aș dori ca și voi să vă rugați pentru noi. Amin. În lucrarea care o avem, să rămânem smeriți, să rămânem pocăiți, să rămânem lângă Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Dacă nu ne-o mai vedea aici, sunt lucruri care nu sunt îngăduite pământ. Moise pe vârful muntelui Pisga, spunea, Doamne, lasă-mă, du-te și uite la Israel, la țară. Să uita cu mâna streasă în așa, departe, Doamne, lasă-mă, destul Moise, tu nu intri acolo. Și nu i-a fost îngăduit în viață. Dar pe muntele schimbării la față, ucenicii spune că la două venit, la Domnul a venit Moise și Ilie, muntele schimbării era deja în Israel, în Țara Sfântă. Și nu i-a fost îngăduit în viață, i-a fost îngăduit după moarte. Eu aș mai sta cu voi, nu ni-i permis. Eu joi trebuie să fiu la servici. Nu ni-i îngăduit să stăm mult aici. Mă rog, Domnul, să ne îngăduie să stăm împreună o veșnicie.
Amin.